Boðun á félagsfund. Stjórn blindrafélagsins boðar til félagsfundar þann 22. mars klukkan 17 að Hamrahlið 17. Dagskrá, fundarsetning. Kynning fundargesta. Kosning starfsmanna fundarins. Afgreiðsla fundargerðar síðasta félagsfundar. Fundargerð má finna á heimasíðu félagsins blind.is, á vefvarpinu og einnig í nýjustu útgáfu Valdra greina. Viðhorfskannanir Gallup fyrir blindrafélagið. Ráðstefna R. E. 2020 í Reykjavík. Önnur mál. Stjórn blindrafélagsins.